Gleymdist í fangelsi í 50 ár. Áttræður maður á Sri Lanka hefur verið látinn laus úr fangelsi eftir að hafa setið þar í 50 ár án þess að réttað væri í máli hans. Þegar hann veiktist í síðasta mánuði og var fluttur á spítala kom í ljós hvers kyns var. Maðurinn heitir D.P. James. Hann var handtekinn í ágúst 1958 fyrir að ráðast á föður sinn með hnífi og veita honum áverka. Hann var hneftur í varðhald, síðan fluttur á geðsjúkrahús og síðan aftur í fangelsið, þar sem hann gleymdist. Lögmaður James segir skjólstæðing sinn hafa orðið fórnarlamb skrifræðis. Hann hafi aldrei kvartað við yfirvöld vegna þess að hann hafi ekki þekkt rétt sinn og ekkert vitað lög. Nú yrði skaðabóta krafist.